Labrīt, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. panta 1. daļu, Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlijā saistošiem noteikumiem numuru 22, grozījumu Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošajos noteikumos numuru 8, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums un Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlija lēmuma numuru 286 par komiteju sastāvu ir sasaukt drošības jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Klātesoši ir visi no komitejas deputātiem. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par drošības jautājumu komitejas priekšsādātāju un priekšsādātāju vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likumu 40. panta 1. daļu un Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošos noteikumu numuru 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums 32. punktu domas pastāvīgā komiteja no savas vidas ievēlē priekšsādātāju un viņa vietnieku. Komitejas priekšsādātājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilps domas lēmuma projektu sagatavošana, pārbaudu un izpildes kontroli un uzraudzību, ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieku amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likumu 4. panta 1. daļas 4. 5. 6. punktā minēt noteiktās autonomās funkcijas, ieņemt valdes vai padomes locekļu amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Aicina deputātus izvirzīt kandidātus drošības jautājumu komitejas priekšsādātāju amatam.
Es izvirzu Mārtiņu Stulpiņu.
Paldies. Jā, lūdzu. Ieslēgsiet.
Es vēlos kandidātam uzdot jautājumus.
Labi, ja kandidāts... Ja,
nē, nu viss izvirzi vēl, ja vairāk neizvirzi, tad es vēlētos.
Vai vairāk kandidātu nav? Paldies. Tad droši jālūdzu.
Lūgums ir fiksēt protokolā. Stulpiņu kungam jautājums ir, vai nu viņš arī balsoja, bet vai tiešām mums ir nepieciešams veidot tieši drošībai atsevišķu komiteju, kas nav parasta prakse citās pašvaldībās, ja, jo komitejas vadītājs ir izdevumi pašvaldības budžetā, nu pašlaik, teiksim, tā alga kaut kur 3,5 tūkstoši eiro, un to starpību, teiksim, ja tas tikt iekļauts citā komitejā, kā ir bijis, nu, vismaz vēsturiski, ja, pirms kāda laika, ja, tad man tas pirmais jautājums ir, vai ir liederīgi Jūrmalā izveidot tieši atsevišķu komiteju?
Manā skatījumā ir vajadzīga komiteja. Galvenais...
Atsevišķa, ja?
Nu, protams.
Skaidrs.
Jo darba pietiekoši daudz.
Es pirms jūs uzdot jautājumus ļoti atvainojos, bet vērsīšu uzmanību, ka dienas kārtībā ir jautājums par priekšsādātāju, komitejas priekšsādātāju ievēlēšanu amatā. Lūdzu, turamies pie šiem jautājumiem, un tad varbūt sēdz beigās.
Jo jūs saprotiet, lai es izdarītu savu izvēli un balsotu, man tomēr ir jāzina, ja teiksim, ko priekšsādātāju. Tad man jautājums ir tāds, ka ja šī komiteja ir kā atsevišķi ir vajadzīga, ja, tad kādi būtu tie komitejas vadītāja darāmie darbi? Es, protams, atgādināšu, ka komitejas vadītāja uzdevums nav, teiksim, staigāt pa pilsētu un skatīties, priekš tā ir citas struktūras. Kādi būtu šie galvenie darbi, kādi ir nepieciešami varbūt jauni normatīvi akti pašvaldībai vai kādi normatīvi akti būtu jāvirza jau valsts līmenī?
Nu, pirmais, es uzskatu, jāpievērš uzmanību ir audzināšanas darbam, jābūt vairāk iesaistīt un tikšanās ar iedzīvotājiem par rajoniem, jo noteikti viss tāds nebūšanas. Un galvenais akcents es lieku, ka vajadzētu tomēr vairāk iesaistīt video novērošanu, jo mums tā ļoti pašvaka notiek tie darbi.
Ne, bet man bija tas jautājums, kas ir, nu, jo komitejas vadītājs, viņš tā kā sagatavo lēmumu projekts vai vēl kaut ko, ja, tad nu, kādi būtu tie lēmumi, nu, teiksim, šis preventīvais darbs jau, un tas viss, ja tas jau notiek, tāpēc, teiksim, varbūt komiteja nevajag, bet kaut kāds normatīvos aktus vai ir redzams, kaut kas vajadzīgs ir pašvaldības vai valsts līmenī?
Protams, ka ir redzams, bet ko te jūs pirmā dienā man uzreiz šitās jautājums uzdodiet, nu? Piekrītas. Lūdzu, nākšā, sēdies, lūdzu.
Skaidrs. Labi, paldies. Jautājumu vairs nav.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad aicināšu deputātus balsot par izvirzīto kandidātu deputātu Mārtiņu Stulpiņu kā drošības jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Paldies. Es... Paldies. Kurš pret? Kurš pret? Atturās? Paldies.
Balsošanas motīviem.
Jā, lūdzu.
Man nav nekas personīgi pret Stulpiņu kungu, taču es uzskatu, ja, ka šī atsevišķās komitejas veidošana ir neliederīga budžeta tērēšana. Ja? Par to es esmu pārliecinājies jau. Jā, man ir tiesības kā komitejas locekliem izteikt šo arī komitejas laikā. To man neviens nevar aizliegt. Paldies.
Paldies. Un tad aicināšu deputātus izvirzīt kandidātus drošības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku amatam.
Es izvirzu Mārtiņu Kangaņu par priekšsēdētāju vietnieku.
Paldies. Vai vēl kādi kandidāti? Nav. Paldies. Aicināšu deputātus balsot par drošības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīto kandidātu Mārtiņu Kagainu. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Un otrs darba kārtības jautājums ir organizatoriskais jautājums par to, vajadzētu noteikt, kurās mēneša dienās un cikos notiks komitejas sēde. Vai ir kādi ierosinājumi?
Otrdien 11. otrdien.
Katra mēneša otrā. Otrdien pulkstens 11. Vai ir kādi iebildumi vai citi priekšlikumi? Ja nav, tad aicināšu deputātus balsot par priekšlikumu, ka drošības jautājumu komitejas norises laiku noteikti katra mēneša otrā. Otrdien pulkstens 11. Kurš par? Pret? Nav. Atturās. Paldies. Jā, lūdzu.
Noslēgumā. Sakiet, lūdzu, komitejas vadītāji, kad būs nākošā sēde? Sanāk, kad šodien mēs esam otrajā vai nākošā nedēļa būs otrā sēde? Nu, tā nedēļa.
Es nezinu, kā tagad.
Varētu būt priekšlikums par to, kad par cik šajā mēnesī mēs šodien sanākam uz pirmo sēdi, tad šo mēnesi kā izņēmu mēnesi, kad komitejas sēde varētu notikt nākošās nedēļas otrdienā pulkstens 11.
Tas ir nākošā nedēļa?
Jā.
Nu, tad, kad jau ir jautājumi, tomēr tiesa sagatavotu sēdu un mums būs kvalitīvs darbs vai kā tad?
Šobrīd ir tā, ka pašvaldības darbinieki gaida informāciju par to, kurās dienās un cikos notiks sēde, lai zinātu, līdz kuram datumam viņiem ir jāiesniedz izskatāmie jautājumi.
Nu, jā, es sapratu to, ko jūs sakat, vienkārši cilvēcīgi, tad mēs nākošu nedēļu taisam sēdu.
Ja jūs piekrītat izvirzītiem priekšlikumam par to, ka drošības jautājumu komitejas sēde varētu notikt izņēmumu kārtā nākamajā nedēļā otrdienā pulkstens 11. Tad, ja visi deputāti tiek un komitejas priekšsēdētājs... Nu, protams, jā, kā vienmēr ir sēde noteikti no...
Es jautāju tie organizātos, kas no...
Paldies. Ja neviens vairs nevēlēs izteikties, tad ar to arī slēgšu drošības jautājumu komitejas sēdi. Paldies.